วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องการแนะแนวกับการวางแผนสู่อาชีพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ท่านคงจะได้เคยพบเห็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหางานทำภายหลังจากการจบการศึกษานะครับปัญหาที่พบนะครับก็คือหางานทำไม่ได้หรือหางานทำได้แล้วก็ทำอยู่ได้ไม่นานต้องลาออกเพราะไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นได้หรือบางครั้งนะครับเรียนจบมาอย่างหนึ่งแต่เวลาหางานทำก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งล้วนแต่เป็นปัญหาที่ทำให้เสียเวลาของชีวิตและบางครั้งทำให้พลาดโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปจากคำกล่าวที่ว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติที่มีคุณค่ายิ่งดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อที่จะแนะแนวทางสู่อาชีพให้กับเด็กนะครับเอาละครับรายการของเราในวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแนะแนวและการวางแผนสู่อาชีพกันนะครับโดยจะขอนำท่านผู้ฟังและนักศึกษาไปพบกับรองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อขอทราบรายละเอียดในเรื่องของการแนะแนวกับการวางแผนสู่อาชีพกันครับอาจารย์ครับวันนี้ผมก็จะขอให้อาจารย์ช่วยให้รายละเอียดเรื่องของการแนะแนวกับการวางแผนสู่อาชีพนะครับโดยจะขอเรียนถามอาจารย์ถึงประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือความหมายของการวางแผนสู่อาชีพไม่ทราบว่าจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย
์ค่ะสำหรับความหมายของการวางแผนสู่อาชีพนั้นนะคะเราก็อาจจะกล่าวได้อย่างสั้นๆว่าการวางแผนสู่อาชีพก็คือการคาดการล่วงหน้านะคะหรือการคิดและตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าเราต้องการจะประกอบอาชีพใดในอนาคตนะคะจึงจะช่วยให้เราใช้ความสามารถของเราความถนัดของเราได้อย่างเต็มที่และก็จะช่วยให้เราประสบกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพนะคะและก็จากความหมายของการวางแผนสู่อาชีพนี่เองเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในการวางแผนสู่อาชีพนั้นเนี่ยครูแนะแนวควรจะต้องมีขั้นตอนของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในการวางแผนสู่อาชีพนั้นนะคะเป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการให้ช่วยให้นักเรียนนั้นได้รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในทุกๆด้านทั้งทางด้านความสามารถทางด้านสติปัญญาความถนัดนะคะความสามารถทางด้านการเรียนนะคะทั้งนี้การที่เราได้รู้จักความสามารถของตัวเรานั้นเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถเลือกอาชีพตามความถนัดและเราก็จะพบกับความสำเร็จในอาชีพของเราได้ง่ายกว่านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครูแนะแนวก็คงจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนในขั้นที่สองก็คือให้นักเรียนนั้นได้รู้จักโลกของอาชีพเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอาชีพต่างๆอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รู้ว่าอาชีพใดมีลักษณะการทำงานอย่างไรมีขั้นตอนหรือว่ามีข้อกำหนดมีเงื่อนไขในการทำงานอย่างไรนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้นักเรียนได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จะนำไปสู่การคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะคะโดยการที่นำเอาความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับความสามารถตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับโลกของอาชีพนั้นน่ะมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ว่าถ้าเราเนี่ยมีความถนัดมีความสามารถหรือว่ามีผลสำเร็จทางการเรียนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะเราคาดว่าอาชีพที่มันสอดคล้องกันกับความสามารถของเรานั้นแต่ละอาชีพที่เราได้ทราบลักษณะต่างๆแล้วเนี่ยนะคะอาชีพใดที่น่าจะสอดคล้องกับความสามารถของเรานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะที่อยู่ในสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นในระดับประถมปลายหรือในระดับมัธยมศึกษานั่นนะคะก็คงจะต้องมีการคาดการหรือตัดสินใจในการเลือกอาชีพอย่างคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปกำหนดเป้าหมายในตัวเองนะคะว่าตัวเองนั้นต้องการจะประกอบอาชีพอะไรแล้วก็จะมีการวางแผนดำเนินการอย่างไรจะมีการป้องกันปัญหาต่างๆหรือว่ามีวิธีการขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรานั้นก้าวเข้าไปสู่อาชีพที่พึงประสงค์ได้น นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนสู่อาชีพนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปสู่การประกอบอาชีพจริงๆนะคะนั่นก็อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าการวางแผนสู่อาชีพนั้นเนี่ยจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนอกจากนั้นแล้วก็ยังเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองนะคะไม่เลือกอาชีพหรือว่าไม่ก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางเลยนะฮะอย่างที่เราพบกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยส่วนมากเด็กก็อาจจะเลือกเรียนหรือว่าเลือกอาชีพไปตามเพื่อนหรือว่าอาจจะเลือกไปตามค่านิยมของสังคมซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับความถนัดความสามารถของตัวเองและก็จะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างที่เราได้พบกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ครูแนะแนวช่วยให้นักเรียนนั้นมีการวางแผนสู่อาชีพก็จะช่วยทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างเต็มที่นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรจะปลูกฝังให้แก่เด็กนะคะและในเรื่องของการวางแผนสู่อาชีพนั้นเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติอีกด้วยนะคะทั้งนี้เพราะว่าการที่เด็กและเยาวชนนั้นสามารถประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานนั้นแล้วก็ทำงานได้ตามความถนัดความสามารถของตัวเองจะช่วยทำให้มีหัวใจในการทำงานอย่างเต็มที่และนั่นก็หมายความว่าพื้นฐานของความสำเร็จในการปฏิบัติงานก็มีแล้วก็จะช่วยทำให้มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะรับทราบกันไปแล้วนะครับว่าการวางแผนสู่อาชีพก็คือการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเราจะต้องการประกอบอาชีพใดในอนาคตจึงจะช่วยให้เราได้ใช้ความสามารถของเราความถนัดของเราได้อย่างเต็มที่และจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและคงจะเห็นนะครับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราสำหรับในประเด็นต่อไปนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยของเราให้สามารถวางแผนสู่อาชีพในปัจจุบันเราจะมีการวางแผนดำเนินการในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้วางแผนสู่อาชีพได้นั้นนะคะนั่นอยากจะบอกว่ามันเป็นความจำเป็นนะและเป็นงานโดยตรงของครูแนแนวนะคะที่จะช่วยทำให้นักเรียนนั้นได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริงรู้จักโลกของอาชีพนะคะทั้งนี้เพราะว่าไอ้ข้อมูลทั้งสองประการเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักเรียนสามารถที่จะวางแผนและกำหนดอนาคตของตัวเองได้นะคะนั่นในเรื่องของการที่ครูแนแนวจะให้การส่งเสริมแก่เด็กและเยาวชนให้รู้จักวางแผนสู่อาชีพในอนาคตได้นั้นเนี่ยนะคะครูแนแนวก็คงจะต้องช่วยเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ต่างๆทั้งในการจัดให้สอดคล้องกันกับหลักสูตรนะฮะที่นักเรียนได้เรียนในสถานศึกษาอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นในระดับประถมศึกษานั้นก็จะมีการเรียนในกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพนะฮะหรืออย่างที่เรียกย่อๆว่ากลุ่มกพอนั้นน่ะซึ่งเป็นบทบาทของครูที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้รู้จักโลกของอาชีพแล้วก็ได้รู้จักของตัวเองนะฮะรู้จักความสามารถของตัวเองส่วนในหลักสูตรของระดับมัธยมศึกษาก็เช่นเดียวกันก็จะมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกอาชีพนะฮะได้เลือกเรียนวิชาชีพตามที่ตนถนัดและตามที่ตนสนใจสำหรับบทบาทที่สำคัญนะฮะในการแนะแนวเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้มีการวางแผนสู่อาชีพอย่างมีระบบนั้นนะคะครูแนะแนวก็อาจจะจัดให้ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมซึ่งจะขอกล่าวโดยสรุปนะคะว่าการจัดโดยทางตรงก็ได้แก่การส่งเสริมให้นักเรียนนั้นนะคะได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงโดยที่ครูแนแนวอาจจะจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกันนะคะโดยจัดในชั่วโมงโฮมรูมหรือในชั่วโมงของงานแนแนวนะคะให้เด็กได้รู้จักตัวเองโดยที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะจัดอย่างต่อเนื่องกันไปเพื่อที่จะช่วยให้เด็กนั้นได้ค่อยๆเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองเรียนรู้ที่จะรู้จักโลกของอาชีพแต่ละอาชีพนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะครูแนแนวอาจจะจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการจัดในลักษณะที่เรียกว่าเป็นทางอ้อมก็ได้แก่การจัดกิจกรรมเป็นโครงการพิเศษนะเช่นเป็นโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องของอาชีพให้เด็กได้รับประสบการณ์ทางด้านของการประกอบอาชีพโดยตรงนะคะหรืออาจจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่บิดามารดาผู้ปกครองในเรื่องของการวางแนวทางสู่อาชีพให้แก่บุตรหลานของตนนะคะเพราะเท่าที่ผ่านมานั้นเราคงจะเห็นว่าในบางครั้งเนี่ยนะคะความต้องการของบิดามารดาพ่อแม่นั้นมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพและการวางแผนเข้าสู่อาชีพของบุตรหลานของตัวเองซึ่งในบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดความข้องคับใจแล้วก็ไม่ตรงกับความถนัดความสามารถของนักเรียนนะคะนั่นตรงนี้เนี่ยครูแน่แนวคงจะให้บริการแน่แนวเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดบริการในทางอ้อมนะคะและโดยหลักของการจัดงานแน่แนวในสถานศึกษานั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการวางแผนสู่อาชีพได้อย่างกว้างขวางนะคะและอยากจะเรียนว่าในเรื่องของการวางแผนเข้าสู่อาชีพนั้นน่าจะเป็นบทบาทที่สำคัญโดยตรงของครูแน่แนวเพราะว่าจะไม่มีหลักสูตรที่ไหนที่ได้ระบุเอาไว้นะคะนอกจากงานแน่แนวที่จะช่วยเด็กได้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอจะสรุปได้นะครับว่าสำหรับการจัดกิจกรรมให้กับเด็กนั้นนะครับในระดับประถมศึกษานั้นบทบาทของครูที่จะทำหรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กก็จะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้รู้จักโลกของอาชีพและได้รู้จักตัวเองรู้จักความสามารถของตัวเองส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยได้มีการเปิดโอกาสให้ได้รู้จักการเลือกอาชีพได้เลือกเรียนวิชาที่ตนถนัดและตามความสนใจของตนเองนะครับในบทบาทของครูแนแนวนั้นก็สามารถที่จะจัดให้กับเด็กได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมการจัดโดยทางตรงนั้นก็สามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้เด็กนั้นได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงโดยที่ครูแนแนวอาจจะจัดเป็นกิจกรรมให้สอดคล้องกันในชั่วโมงโฮมรูมหรือในชั่วโมงของการแนแนวเพื่อให้เด็กได้รู้จักกับตัวเองนะครับและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องกันไปนั้นเพื่อที่จะช่วยให้เด็กนั้นได้ค่อยเรียนรู้ไปว่าตัวเองมีความถนัดในด้านใดและก็รู้จักอาชีพต่างๆนะครับส่วนครูแนะแนวที่จัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นทางอ้อมนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการจัดในเชิงของกิจกรรมเป็นโครงการพิเศษที่เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้าใจของเรื่องอาชีพให้เด็กได้รับทราบประสบการณ์ต่างๆนะครับและในประเด็นต่อไปนะครับว่าเราจะมาพูดถึงประเด็นสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบทบาทของการแนะแนวนะครับกับการวางแผนสู่อาชีพอาจารย์ครับในเรื่องนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็คงจะกล่าวโดยสรุปนะคะว่าบทบาทของการแนะแนวเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนวางแผนสู่อาชีพนั้นน่ะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะจัดทำได้อย่างกว้างขวางโดยการผ่านทางบริการแนะแนวทั้ง5บริการหลักนั่นอีกแหละนะคะเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นได้รู้จักตนเองตระหนักตนเองอย่างแท้จริงในทุกๆด้านนะคะไม่หลอกตัวเองและก็รู้จักโลกกว้างทางอาชีพนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะกำหนดเป้าหมายในชีวิตและก็วางแผนเข้าสู่อาชีพอย่างมีหลักเกณฑ์นะคะนั่นก็คงจะกล่าวโดยสรุปอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าในเรื่องของการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคลนั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยให้แต่ละคนนั้นได้รู้จักความถนัดความสามารถความต้องการความสนใจและค่านิยมที่มีผลต่อการเลือกอาชีพเพราะถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะครูแนะแนวควรจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนนั้นได้สำรวจตนเองโดยอาจจะให้ความช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องมือนะคะหรือว่าแบบสำรวจที่เป็นมาตรฐานนอกจากนั้นแล้วครูแนะนำก็อาจจะใช้พวกแบบสำรวจที่ไม่ใช่แบบทดสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้นักเรียนนั้นได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริงซึ่งเราถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญนะในกระบวนการนี้เนี่ยครูแนะนำคงจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองนั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครูแนะแนวก็คงจะต้องให้บริการสนเทศเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับโลกกว้างของอาชีพเช่นให้รู้ว่างานอาชีพต่างๆนั้นเนี่ยนะคะมีขอบข่ายอย่างไรนะคะมีเงื่อนไขในการทำงานอย่างไรมีลักษณะของการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อที่นักเรียนจะได้นำข้อมูลต่างๆในเรื่องนี้นั้นมาใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ผสมผสานกันกับการศึกษา ตัวเองนะคะว่าความถนัดตัวอย่างนั้นเนี่ยนะคะความสามารถอย่างนั้นความต้องการและค่านิยมอย่างนั้นเนี่ยจะไปสอดคล้องกันกับงานอาชีพงานใดนะคะและหลังจากนั้นก็จะไปถึงกระบวนการของการวางแผนเข้าสู่อาชีพเนี่ยนะคะโดยที่ครูแนะนำอาจจะให้บริการปรึกษาเป็นรายบุคคลหรืออาจจะจัดในลักษณะของการให้บริการปรึกษาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้สามารถตัดสินใจแล้วก็วางแผนเข้าสู่อาชีพอย่างมีระบบนะคะบริการอีกบริการนึงที่ครูแนะนำจะช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือการจัดตัวจัดส่งตัวนักเรียนเนี่ยนะคะไปฝึกงานยังสถานประกอบการซึ่งถือว่างานนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างนึงที่จะช่วยทำให้นักเรียนได้ไปสัมผัสการปฏิบัติงานแล้วก็การทำงานในอาชีพต่างๆนั้นอย่างแท้จริงซึ่งในขั้นนี้ในการจัดบริการนี้ครูแนะนำคงจะต้องประสานงานกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเอกชนพวกบริษัททางราหรือสถานประกอบการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้มีประสบการณ์ทางตรงนะคะซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่การวางแผนเข้าสู่อาชีพนะคะและในเรื่องของการเสริมสร้างการวางแผนเข้าสู่อาชีพของครูแนะแนวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูแนะแนวนั้นสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางหรือว่าในบางครั้งเนี่ยนะคะครูแนะแนวอาจจะจัดทำโครงการพิเศษให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นได้เห็นกระบวนการทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการสำรวจตัวเองในเรื่องของการนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนั้นแล้วก็เอาข้อมูลทั้งสองอย่างนั้นนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็วางเป้าหมายวางแผนสู่อาชีพรวมทั้งเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการวางแผนเข้าสู่อาชีพนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าครูแน่ๆคงจะต้องอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมกับวัยของเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูแน่ๆที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เนี่ยครูแน่ๆควรจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพตลอดจนรู้เทคนิคและวิธีการในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้สำรวจตนเองได้นะคะแล้วก็วางแผนของตัวเองจริงๆได้นะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างมั่นคงค่ะ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าครูแนะแนวนับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการวางแผนเข้าสู่อาชีพให้กับเยาวชนน่าเสียดายนะครับที่เวลาของรายการของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วโอกาสนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีที่กรุณาให้รายละเอียดในวันนี้ครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์สมรทองดีวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชานี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ